Goed, ons thema vanochtend dan, jy kan blaai na Efesiërs 1, as jy wil, en ons thema vandag is, in Christus. Die lewe in Christus. In Christus Jesus, die lewe in Christus Jesus. U het nie geweet nie, miskien was u te moeg om achter te kom, dan was het goed, daarom het ek nie vir u gesê nie. Gisteraand se boodskap het 15 punte gehad. As ek dit vooraf gesê, dan het u sommer in die slaap geraak. Maar vanoggend is u wakker, en nou kan ek sê ons het weer 15 punte. En het gaan oor 3 groot sake, en elkeen van die 3 groot sake het 5 punte. So, ek sal dit met u deel. Dit is 'n bietjie meer van 'n lesing as 'n preek. En 'n bietjie leiding te gee oor hoe dat ons nabekering kan voortgaan om te groei in die Here. Ag, en nou is Efesiërs 1 so belangrik hier dat ons miskien maar 'n groot gedeelte daar moet lees. En ek besef altyd dat dit moeilik is as ek nou in Afrikaans lees en u moet in die Nederlands volg, so miskien sal ek net die kernverse dan uithaal, en u kan dit rustig op die tyd lees, en ek weet ook dat u die Bybel goed ken, die van u wat so groot geword het in die kerk. Efesiërs 1 vers 3, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het, gezegen het met alle geestelike seëninge, in die hemele, in Christus. Soos hy ons in hom, julle sê in hem, seker nie, in hem, uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hem in liefde te wees. Is een van die rykste gedeeltes in die Bybel hierdie, so vol gelaai, met inhoud. Deur dat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde, dis die Here Jesus. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand. Vers 11, in hom in wie ons ook een erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil. Vers 13, in wie julle ook, en hier is nou heel belangrik, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is, wat sê die Nederlands, verseël, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, vers 14, wat die onderpand is, watter woord het julle daar, onderpand is, van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid. En dan lees ons, hoe dat Paulus bid, dat die gelowiges sy oë, geestelike oë, geopen sal word, om hierdie rykdomme te verstaan. So dit is nie outomaties, dat ons dit verstaan, en daarom daaruit leef nie. Die Here moet dit aan ons openbaar. Daarom sê hy in vers 16, hou ek ook nie op, om vir julle te dank, as ek aan julle in my gebede, dink nie dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die Heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Vers 18, verligte oë van julle verstand. Sommige vertalings, ou manuskripte sê van die hart, verligte oë van julle hart, ek stem meer daarmee saam, sodat julle kan weet dat wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo na die werking van die krag van sy sterkte. En wil jy net saamblaai na Kolossense 2, ek gaan later terugkom daarna, dat ons dit sommer nou saam lees. Kolossense hoofstuk 2, vanaf vers 6, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom, in hem, gewortel en opgebou in hem, in hom, en bevestig, bevestig in die geloof, nie in die emosie nie, nie in die gevoel nie, in die geloof, soos julle geleer is, geloof kom uit lering, goeie lering, nie emotionele opwekking so seer nie, hoewel jy ook kan huil as jy emotioneel raak, as jy verstaan wat die Here sê, en dit neem in die geloof, maar hier staan niks van emoties nie, bevestig in die geloof soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is, in danksegging, pas op, vers 8, dat niemand julle as 'n buit wegvoer, deur die wysbegeerte van daardie tyd en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld, en nie volgens Christus nie. Want in hom woon al die volheid van die godheid liggaamlik, en ek is so bly oor vers 10, en julle het die volheid in hom, hem, wat die hoof is van alle owerhede en mag. Vers 11, in wie julle ook besny is, dis die wedergeboorte, met 'n besnydenis wat nie met hande verrig is nie, maar deur die liggaam van die sondige vlees, die ou natuur, af te lê in die besnydenis van Christus, vers 12, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het. Ek kan eintlik, hoef ek nie te preek nie, en ons kan net die hele Efesiërs boek deurlees, en dan die hele boek Kolossense. En ek wil u aanraig, gaan lees dit oor en oor. Toe ek nog 'n student was in Stellenbos, het ons in Kuilservier gebly, dan het ek altyd ingery na die teologiese skool in Stellenbos, en as ek terugkom, dan het my vrou skool gehou, dan moes ek 1/2 uur vir haar wag, voordat sy klaar is, en ek het altyd verveeld gesit, kyk wat gaan hier aan, wie loop daar, en toe dink ek kan die tyd goed gebruik, en toe begin ek elke middag, as ek vir haar wag, die tyd uitkoop, die tyd goed gebruik, dan lees ek een middag Filippense, volgende dag Kolossense, dan Efesiërs en Galasiërs. Kort boekies, jy lees dit deur in 20 minute. En ek het dit soveel keer gelees, dat dit in my verstand is en in my hart, en dit word later deel van jou lewe. So, jy kan dit gerus doen. Die tema in Christus Jesus, die lewe in Christus Jesus, en eerstens dan, hoe word ek dit deelagtig, tweedens, hoe leef ek dit uit, en derdens, hoe dat die Heilige Gees dan vir my hierdie lewe van Christus in my 'n werklikheid maak. So dit gaan eintlik die eerstes, eindelijk wat die Bybel vir ons sê, wat ons in Christus het. Die tweede, wil ek liever sê hoe ons dit kan aanneem en dit neem en in geloof daaruit lewe. En die derde is dan, hoe dat hierdie lewe van Christus in my geopenbaar word. die lewe in Christus Jesus. Die dag as ons tot bekering kom, as ons weergebore word, is dit maar die begin van 'n wonderlike pad. Dit is slegs die begin. En hoe jammer dat vele mense na 5 jaar nog daar by die begin is en nie groei nie. En nie opwasse, sê julle, in die Here nie. En daarom is dit so belangrik om te verstaan, wie is jy in Christus, hoe kom jy in Christus? En ek gaan so bykie later, eindelijk moet die mense dit aan die begin doen, ek weet, maar ek gaan eindelijk eers by die tweede deel meer praat oor hoe kom ek in Christus. Kom ons praat net eers oor hierdie beginsel, hierdie term wat Paulus gebruik, in hom, in Christus Jesus. Wat is dit, wat wil dit vir ons sê? Ons sien hierdie wonderlike vers, Efesiërs 1 vers 3, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het, gezegen het, met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Hier sê die Bybel dat alle geestelike zegen, seën, is in Christus, en as ek 'n wedergebore kind van God is, dan is dit my erfreg, dit is my eiendom, ek is klaar geseën in Christus, met alle hemelse geestelike seëninge, al bly ek hier op aarde. Hier gaan dit nie oor sielkundige lewe nie, met ander woorde, my psyche, wil, verstand en emosie, die ontwikkeling van my persoonlikheid, ek is eers 'n kind en dan 'n tiener, by ons sê ons, 'n tiener is eintlik nog nie 'n mens nie, en dan 'n student, en dan sê ons, studente dink hulle is mense, en dan volwassenes. So groei ons op psigologiese gebied, sielkundige gebied, want ons het 'n siege, ons het 'n siel, wat moet ontwikkel. En heel interessant, jy kan mense kry, wat wel vervul is deur die Heilige Gees, en toch nog op sielsvlak, psigologiese vlak, nie goed ontwikkel het nie. So albeis heel belangrik, en ons gaan, ek dink is vanmiddag, iewers 'n bietjie meer dan daaroor ook praat, maar hier gaan dit oor geestelike lewe. Geestelike lewe, daar is soeits soos geestelike lewe in onderskeid met liggaamlike lewe of sielslewe. Ons liggame leef met liggaamlike lewe wat die Here vir ons gee en ons siele funksioneer dan met sielslewe, menslike lewe, maar daar is 'n hoër vlak van lewe, zoe, en dit is geestelike lewe. En dit ontvang ons eers by ons wedergeboorte, wanneer die Heilige Gees in ons hart kom woon, en ons gees wat dood was, lewend maak. Esegiel 36 vers 26 en 27, ek sal my gees in julle gee, en ek sal julle 'n nuwe gees gee. Dit is wanneer ons geestelik weergebore word, en ek kom daarna toe terug, as ons weer praat oor hoe om Christus aan te neem. Goed, so by die eerste 5 punte staan die gedeelte wat ons nou in Efesiërs gelees het sentraal, en ek het net die paar kerntekste uitgehaal. Hierdie 5 punte sê dan vir ons eerstens, Efesiërs 1 vers 4, dat ons in hom uitverkies is, in Christus uitverkies is. Ja, tot heiligheid, om heilig en sonder gebrek te wees, voor hom in liefde. So van ewigheid af het God die Vader ons uitverkies om in Christus te wees. En dat die oomblik wanneer ons in Christus kom, dan bedek Christus ons as ware met sy heiligheid, zodat ons zonder gebrek voor hom is. En dit het te doen met ons rechtvaardigmaking, die heiligheid en die gerechtigheid en die volmaaktheid, alles, alles van Christus, wordt voor ons toegereken die oomblik wanneer ons tot geloof kom en ons wordt gerechtvaardig. Daarom sê Romeine 5 vers 1, omdat ons dan uit die geloof gerechtvaardig is, het ons vrede bij God door ons Heere Jezus Christus. En Romeine 4 sê in vers 3 dat Abraham het in God geglo en dit is om tot gerechtigheid gereken, vers 4, maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns, en nou word hier een belangrike woord gebruik, toegereken nie, maar na verdienste. As jy wil deur werk in die hemel kom, dan word Christus sy verdienste aan die kruis nie vir jou toegereken nie. Maar andersom beteken dit dan, dat as jy op Christus se kruis dood vertrou vir jou saligheid, reken God dit wat Christus aan die kruis gedoen het vir jou toe. Dit word vir jou toegereken. So dit is 'n belangrike woord, vers 5, aan hom echter, wat nie werk nie, maar glo in hom, wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot gerechtigheid gereken. Dit is daarom wonderlik, God gee vir ons die geloof, en dan sê ons, hoe weet ek, ek het nou die geloof? Ek weet het wanneer ek sê, ja, ek kan nou met my hart vertrou, en ek wil ook, en ek kies ook om met my hart te vertrou op dit wat Jesus aan die kruis vir my gedoen het. Op daar die grond gaan ek hemel toe. Ek neem aan in die geloof wat Christus 2000 jaar gelede vir my aan die kruis gedoen het. Ek sê, ek kies om daarop te vertrou. Niks met emosies te doen nie. Jy kan emotioneel raak daaroor, maar jou emosies is nie die, bring nie die sekerheid nie. Dit is wanneer jy sê met jou hart, ek vertrou nie meer op my kerk toe gaan, my Bybel lees, my goeie werke, ek vertrou op dit wat die Here Jesus aan die kruis vir my gedoen het, klaar gedoen het, vir my saligheid. Dan sê die Bybel, as jy nou daaroor sukkel en twyfel, is dit jou saak, maar die Bybel sê, dan reken God die gerechtigheid van Christus vir jou toe. En jy kan uit die hofsaak uitstap, soos die broer van die tweeling, waaroor ek gisteraand gepraat het, en sê ek is vry. En dit is so wonderlik, dat God van ewigheid af bepaal het, nog voor die sondeval, nog voor Christus gesterf het, dat ons in Christus geregverdig en geheilig sal word. Die tweede, so kom ons sê dan ook, dat die doel van die ewige uitverkiesing van God, is om my en jou te bring, tot 'n lewe, waar ek in Christus geheilig word, waar Christus' geregtigheid vir my toegereken word, en so word ek geheilig dan, en onberispelik voor God gestel, deur die toegerekende gerechtigheid, en nou moet ek dit ook begin uitlewe. Ek het iewers dit vertel, maar verskoon my as ek dit weer herhaal, ek dink dit is toch hier een goeie voorbeeld. Wat is Bonaparte se naam nou weer gewees, die groot gevegsgeneraal? Napoleon, sien, as mens oor die 50 gaan, dan maak jou brein soms so, want ek ken Napoleon so goed, ek ken hom byna persoonlik. Napoleon Bonaparte, se perd, het een keer buite beheer geraak, en almal was so bang en bevrees, niemand wou hom help nie. Dit was op 'n berg waar hy besig was met 'n gesprek vanaf die paard. Maar perd is makliker om te sê as paard. En toe spring daar 'n gewone soldaat, 'n gewone manskap. Hy was nie eers 'n korporaal nie. Al die generaals het daar gestaan, die kapteins. Niemand help nie. Gewone soldaat spring vorentoe en waag sy lewe terwyl hierdie perd kap met sy pote en totaal buite beheer is en hy gryp hierdie paard en hy bring hom onder beheer. En Napoleon kyk af en hy sê vir hierdie manskap, dankie kaptein. En toe draai hierdie gewone manskap om en hy gaan staan by die kapteins. Hy het Napoleon se woord geglo. Hy het nie gesê, ach, meneer Napoleon, ek voel nie so nie. Ek is dit nie werd nie. Die Here Jesus sê dat as jy weergebore is, as jy hom aangeneem het, dan is jy in hom uitverkies en al sy geregtigheid en sy heiligheid word vir jou toegereken. Of jy dit nou voel of nie, maak nie saak nie. Tweede, 1 vers 7, in hom, hier word weer die term gebruik, in hom is ons verlos. Letterlik staan daar, het ons die verlossing. In hom het ons die loskoping in die Grieks, die litron, ek is losgekoop, die woord wat van litron afkom. Christus is 'n slagoffer, dit waaroor ons gisteraand gepraat het. Hy het die prys betaal, ek is losgekoop. So in hom, in Christus, as ek weergebore is, het ek klaar. As ek weergebore is en die Here aangeneem het, dan het ek vir die res van my lewe in hom die verlossing deur sy bloed. Nie wie ek is nie, nie hoe hard ek glo nie, nie hoeveel vrede ek in my hart het nie. Hier staan deur sy bloed. Deur sy bloed. Die vergifnis van die misdade, ek is vergewe, afwesen, ek is kwytgeskeld, dis afgeskryf. Na die rykdom van sy genade. So, deel van ons verlossing of om tot geloof te kom in die Here, is die vergifnis wat te doen het met ons regverdigmaking. Dis wanneer ek kom en sê, ek is 'n sondaar, Here, ek kan myself nie red nie, vergewe al my sondes, ek bring dit na u, ons sê in Afrikaans, in 'n bondel, verstaan jy dit? Somme al die sondes, hier is ek, Here, ek is 'n sondaar. Die oomblik wanneer jy erken, Here, ek is 'n sondaar, ek kan myself nie red nie, ek wil nie deur my eie werke meer probeer om in die hemel te kom nie, ek dank u en ek vertrou u op dit wat u aan die kruis vir my gedoen het, dan het ek die loskoping in beginsel, ek is mos reeds losgekoop en ek neem dit aan, en die vergifnis van die misdade, ek word geregverdig, ek word vrygespreek. Dit alles, die oomblik, en ek sal dit net vir u wys, maar goed, die oomblik wanneer ek tot geloof kom, of kom ek lees dit maar gauw vir u vers 13, wanneer gebeur hierdie dinge? Wanneer gebeur hierdie wonderlike dinge wat ek nou gesê het? Daar staan, in wie julle ook, in wie, in Christus weer, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, so jy hoor die evangelie, in wie julle nadat julle ook geglo het, tot geloof gekom het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. So, dat ek dit nou net dit weer sê, dit wat die Heidelbergse Katechismus ook sê, is almal dan in Christus salig, nadat Christus gesterf het, outomaties nee, alleen hulle wat dit deur 'n ware geloof aanneem. Wat is aanneem? Ek vertrou daarop. Dis kennis, geloof is kennis en vertroue. Ek vertrou, ek kies om te vertrou daarop. Jesus het vir my betaal, ek aanvaar sy offer. So eenvoudig soos dit. Dit is hoe vergifniswerk by ons regverdigmaking en ons sondebelydenis. Maar weet jy, interessant, en Arie daarna verwys, en ek wil dit toch nou hier net ook sê, dat daar is ook een sondebelydenis wat te doen het met ons heiligmaking. Nadat ons geregverdig is. En daarvan lees ons in 1 Johannes 1 vers 5 tot 9. En ek wyk een bietjie van die boodskap af, maar ek wil dit net verduidelik, dat daar nie misverstand is. 1 Johannes 1 vers 5 tot 9 gaan nie oor ons regverdigmaking nie, ons geloof in Christus, maar oor ons heiligmaking. Oor ons skoon lewe nadat ons gered is. En daar staan, as ons sê dat ons met God gemeenskap het en ons wandel in die duisternis, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie, want as ons in die lig wandel, in die lig lewe, dit gaan hier oor ons lewe, geestelike lewe, as ons in die lig lewe, dan het ons, soos hy in die lig is, Christus, dan het ons koinonia, geestelike gemeenskap met mekaar, dan deel ons Christus met mekaar, en die bloed van Jesus Christus reinig, in die Grieks voortdurend, hier gaan dit nie oor ons aanvanklike reiniging by ons regverdigmaking in die beginsel dat Christus sy geregtigheid vir ons toegereken word nie. Hier gaan dit oor die voortdurende reiniging op die, in die pad wat ons loop met die Here in ons heiligmaking. Dat daar nie, kom ons sê, in ons gemeenskap met die Here een verhindering kom nie. Reinig die bloed van Jesus ons voortdurend van alle sonde, naarmate ons in die lig wandel, nou as kinders van God hier, verseker. Vers 8, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself, praat hier van kinders van God, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie, so kinders van God sondig ook nog, na bekering. Vers 9, maar as ons ons sondes, individueel, as ons ons sondes belei, God is getrou en regverdig om ons die sondes, die wat ons belei, te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Dit gaan oor die wandel van die kind van God in sy gemeenskap met die Here. Dat ek dikwels na my bekering deur die Heilige Gees oortuig kan word van individuele sondes uit my verlede, wat ek nog nie belei het nie, en dat hy my dan oortuig daarvan om dit te belei. Ek is reeds in beginsel by my regverdigmaking, toe ek tot geloof gekom het, vergewe, maar nou kom die Here toch, en in my verhouding met hom, kom maak hy my skoon, en reinig hy my dieper, die regverdigmaking wil hy nou in my inwerk deur die heiligmaking, en nou herinner hy my aan elke detail sonde wat ek nog nie belei het nie, en ek belei dit. En dis 'n proses van skoonmaak, reiniging. In hierdie proses belei ek my sondes op drie maniere, en ek het dit al vroeër gesê, maar is so belangrik, en ek dink daar is heel wat van u wat dit nie gehoor het nie, en daarom moet ek dit, wil ek dit weer sê. Die eerste is, ek belei my sonde teen God, Psalm 32 vers 1 en 5. Teenoor die Here het ek my oortredinge belei. Die ken ons. Die tweede is, ek mag gaan maak reg met mense. Ek belei teenoor mense, teenoor wie of voor wie ek oortreed. Lukas 19, u ken die verhaal van Zacchaeus, wat nadat hy tot geloof in die Here kom, die Here sê, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. En wat was die kenmerk van sy bekering? Hy sê, die geld wat ek onregmatig van mense afgeneem het, gaan ek teruggee. En ek gaan dit vierdubbel teruggee volgens die wet. Toe hy tot bekering kom, toe begin leef hy volgens die wet. Die tollenaars, jy weet mos, hulle het te veel geld gevra. So ek dink hy het nog al 'n paar dae gevat om na al die mense toe te gaan, om te sê, hoor, hier is vir jou 10 rand, vergewe my, want hy daar die dag, hier kom ander iemand weer dier die tol, ek het nog nie vir hom teruggegeen nie, ek het nou die dag vir jou 30 rand te veel gevra, of euro, hier is dit terug. So hy maak reg, onder leiding van die Heilige Gees, soos wat die Here lei en soos dit moontlik is, gaan maak ek reg, gaan vra ek om vergifnis, waar ek verkeerd opgetree teenoor my ouers in die verlede, ensovoorts. Restitusie. Ek maak reg met mense. Kwaai vriendskap. Bitterheid in my hart teenoor iemand. Ek vergewe. En ek vra om vergifnis. By ons het die Here die afgelope 2 jaar so wonderlik gewerk, ook in hierdie verband, dat vele mense dinge wat jare tussen hulle was, kon regmaak. Mekaar kon vergewe. Een man kom na my, sê, Dominee, die woord het my so geskud, ek het na my buurman gegaan, met wie ek vir 7 jaar in kwai vriendskap lewe, en ek het gaan regmaak, gesê, ek is jammer, vergewe my, en ek vergewe jou. Hy sê, nou boer ons saam. 7 jaar onnodige kwai vriendskap. Nou kry hulle dit reg om saam te boer. Gaan maak reg. Skryf 'n brief, soos wat Arie gesê het. Of neem die telefoon op en bel, of gaan sien iemand. Toe ek op skool was, vir 'n meisie, een leuen vertel. Ek was in so korte verkering, sê julle, met haar verhouding. Maar ek het gelees van, in die tyd van die oorlog, die boereoorlog, teen die Engelse, dat as die jong boere gaan veg en hulle groet hulle meisies, dan huil die meisies oor hulle. Ach, en ek het gedink, ek wil ook so graag hê, 'n meisie moet oor my huil. En toe gaan ek weer vir die meisie kuier, en ek lieg vir haar. Ek sê vir haar, ek gaan nie meer hier by ons skool nie, maar ek gaan nou by Kennard, by 'n ander dorp skool gaan. En daar huil die meisie oor my, en ek ry huis toe, en ek glimlag, want die meisie het oor my gehuil. En ek het daarna tot bekering gekom, en ook die verkering verbreek, en eers na my bekering, hele tyd daarna, herinner die Here my, jy het nog nooit daar die leuen reggemaak nie. Toe sê ek, Here, hoe kan ek nou, want ek weet nie eens waar is die meisie nie, maar as u wil hê dat ek dit met haar moet regmaak, stuur haar oor my pad, en kan nie glo kort daarna, gaan ons terug, ek het toe gestudeer in Stellenbosch, na by die Kaap, gaan ek terug na daar die dorpie, vir my moeder te kuier, te besoek, en ek gaan gauw na die café, hier kom, hou die meisie stil, die dame, en ek groet haar, en ek sê vir haar, jy weet mos, ek het tot bekering gekom, toe ek op skool was, want hulle allemaal het dit geweet. Sy sê, ja, ek onthou. Ek sê, maar ek wil net vir jou sê, ek het vir jou gelieg. Ek is so jammer. Vergewe my. En, sy sê, het is so mooi van jou om dit te doen, ek, jy is vergewe. Toe ek daar wegstap, het ek so lekker gevoel. Sien, ek was lang al gered en geregverdig, maar die Here was met my besig met heiligmaking. 'N dieper reiniging van my verlede. En dan is daar die derde manier hoe ons ons sonde moet bely, of kan bely, eintlik kan bely, en dis Jakobus 5 vers 16, en dis waar na Arie ook verwys het, waar die Bybel sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle, wat staan daar, gesond kan word, nie vergewe nie, gesond. Dit is sondes wat jy al bely het teenoor die Here, en jy weet in beginsel, is die geregtigheid van Christus daarvoor toegereken, jy is vergewe, maar toch pla hierdie sonde jou nog steeds emosioneel, op psigologiese gebied. Kom dit nie van jou af nie. En daar die type sondes, heel dikwels, is dit van seksuele aard, of erger dinge wat met jou gebeur het. Ons noem dit in Afrikaans molesteer, miskien dalk gemolesteer as kind. Of wat ook al. Soms dinge wat jou persoonlikheid seer gemaak het. Soos jy is deur jou moeder afgebreek en gesê jy is niks. En ons gaan vanmiddag daaroor praat. En nou moet jy daardie dinge verwerk. Dit is dinge op jou sielsvlak wat genees, herstel moet word. Soos 'n dame by ons derde gemeente waar ons was in Pretoria. En sy was die ook die vrou van die leierdiaken. Sy het soms bonatuurlik sterk geword. Haar man was 'n baie sterk man. Dis hy wat in die gevangenis gewerk het by die dode veroordeeldes, wat ek hier gisteraand van vertel het, so hy kon sterk gevangenis hanteer, maar as sy vrou so sterk word, kon 6 mense haar nie beheer nie. En dan het sy die kinders gegryp, en wou sy hulle aanrand, sy was buiten haarself, en dan is sy weer reg. En toe het ek een reeks boodskappe by die gemeente gepreek, oor Christus se oorwinning, oor Satan, en hoe ons verlos kan word, en toe kom sy met groot oë na diens en sê, ek het hulp nodig en ons gaan bid vra. Nou sy twee probleme gehad, toe sy kind was in Zimbabwe, daai tyd Rhodesië, het hulle, kos noem dit maar, een man gehad, wat vir hulle gewerk het in die tuin, en hy was eintlik 'n toordokter. En dan het hy die dollosse gegooi en towery beoefen en sy het as klein dogtertjie daarna gekyk en geïnteresseerd geraak en daar het sy bose geeste na gekry. En toe sy groot word het haar moeder haar altyd afgebreek en gesê, man jy is niks, jy sal nooit iets wees nie. En op 'n dag het sy haar moeder geglo. Dis 'n belangrike ding wat ek nou vir u sê. Het sy haar moeder geglo. Sy daar die leun, wat Satan, aanhoudend deur haar ma vir haar gesê het, begin glo. En toe ons vir haar bid, toe manifesteer daar 'n bose mag in haar. En hierdie bose mag sê, my naam is verwerping. Ek sê, in die naam van Jesus, hoe het jy naar ingekom? Hy antwoord en sê, toe sy haar ma geglo het. Ek sê, Here, verlos toch vir haar, haar brein van hierdie beheer van hierdie mag, want sy is in 'n trans, dat ons met haar kan praat. En daar is sy weer normaal. En ek vra vir haar, het jou ma altyd vir jou sleg gemaak en afgebreek? En sy sê ja. En ek vra, kan jy onthou dat daar 'n oomblik was wat jy haar geglo het, dat dit waar is, dat jy net sleg is en niks werd en minderwaardig, en verwerp, sy sê, ja, ek onthou die oomblik toe ek dit geglo het. En ek sê vir haar, bely dit. Ai, dis dan so wonderlik. Die afgehandelde prys wat betaal is, maak dat ek vir haar kan sê, bely dit. Die bloed is beskikbaar. En sy sê, Here, vergewe my dat ek die leun van my ma geglo het. Daar gaan die bose mag uit en sy is vry. En nou moet u mooi verstaan, nie almal wat deur hulle ma's so behandel is, het bose geeste nie. Verseker nie. Eintlik was dit die enigste so geval en dit was meer omdat sy vroeër met die toordokter te doen gehad het. Verstaan nie, wat eintlik die deur oopgemaak het. Maar normaalweg het so iemand nie 'n bose mag nie, maar dit leer ons dat dit die duiwel is wat mense afbreek en afkraak tot niks, en later dink jy, jy is niks, en die dominee sê vir jou, jy kan nie seker wees nie, ook nie, byvoorbeeld, jy is te groot sondaar, en jy is net sleg, dit is waar, ons is sleg van nature, maar as ons Christus aangeneem het, dan word sy geregtigheid vir ons toegereken, ons sondes word vergewe, en ons kan ook in die proses van heiligmaking hierdie seer dinge uit die verlede bely in die lig bring, saam met iemand uitpraat, en hierdie persoon bid vir ons, want daar staan, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar dat julle gesond kan word. En in my bediening het ek wil nie eers sê hoeveel mense, of probeer sê nie, ek weet nie, moet ek sê honderde of duisende nie, ek weet nie, want dit is jare, wat ek in my lewe gesien het, hoe dat die Here Jesus mense vry maak, en gesond maak, van hierdie sielkundige ding in hulle verlede, as hulle dit kom oopmaak, en in die lig bring teenoor die, nadat hulle al dit bely het teenoor die Here, maar dat dit sielkundig van hulle afkom. Nou het ek heel lank gepraat, en ek is nog, maar in elk geval, dit is deel van Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing, die vergifnis van die misdade, maar wat ek wou sê, dat in ons proces van heiligmaking, neem dit soms tyd, om hierdie vergifnis wat ons reeds in die Here het, prakties uit te werk, wanneer die Here so vir ons herinner, om op hierdie drie wyses ons sondes deeglik te bely, en ons verlede en ons hede, soos ons nou is, uit te bely en skoon te maak. Die derde, in hom is ons erfgename, 1 vers 11, in hom in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is. Die Bybel en Paulus veral praat daarvan, dat as ek in Christus gekom het, dan word ek 'n erfgenaam van alles wat Christus vir my bewerk het. Romeine 8 vers 15 sê, dan dien ek God nie meer in vrees, maar in 'n vader-kind verhouding. Ek kan uitroep uit my hart uit, Abba, Vader. Ek is 'n kind van die hemelse Vader. En ek mag dit sê, en ek mag dit weet, en ek mag daaroor bly wees en juig. Want Christus het daarvoor betaal. In hom is ons erfgename. Toe my vader gesterf het, het ons kinders elkeen iets geërf. Moes ek daarvoor werk? Nee. As ek daaroor geen blydskap toon nie, vreeslik emosioneel raak nie, bedoel ek, is dit nog steeds myne. As ek daaroor huil en bly is, is dit nog steeds myne. Dit het niks met emosies te doen nie, dit met die feite van die wet te doen, wat sê, dat as iemand in sy testament iets vir iemand geskenk het, en hy sterf, dan is dit die eiendomsreg van daardie persone. En ek het dit geneem, in daardie tyd was dit 17.000 rand, wat nogal heel veel geld was. En ek het daardie 17.000 rand gaan gebruik, want op daardie tyd was my rekening net mooi so groot oortrokke, dat het net betyds gekom het van die Here af. En daar is soveel heerlike rykdomme, wat ons in Christus geërf het. Dis ons deel, die oomblik as ons in Christus kom. En dit is die dinge wat ek net nou oor wil praat. Vierde, in hom is ons verseël deur die Heilige Gees, Efesiërs 1 vers 13, van die belofte, dit beteken dat ek, omdat ek nou, weet jy, ek hou soveel van Galasiërs 3, en dit is hoekom ek, en verskoon as u dalk verskil met my oor die doop, nog steeds lief vir mekaar in die Here, maar ek glo nog in die kinderdoop. En ek het nie tyd om dit nou vir u te verduidelik nie, maar een van die skrifgedeeltes wat vir my heel kosbaar is oor die oorgang van die ou verbond na die nuwe verbond en wat wys dat die ou verbond vervul word in die nuwe verbond. Dat die ou verbond nie tot, kyk, as, waar laat ek nou nie te ver daarop ingaan nie, maar vers 29 van Galasiërs 3 sê, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. God het aan Abraham gesê in die terme van die verbond, ek wil vir jou een God wees en vir jou nageslag en jy moet my kind wees of my seun wees. So die oomblik wanneer ek in Christus kom, as die saad van Abraham, want daar staan in Galasiërs 3 dat God se verbondsbeloftes aan Abraham en dit sluit in kindskap, om een kind van God te wees, die ewige lewe, die volheid van die Heilige Gees, is alles deel van die verbondsbeloftes van God, is ek in die gerechtigheid natuurlijk van Christus, word alles my erfdeel, omdat al die beloftes, vers 16 van Galasiërs 3 sê dit, is aan Abraham toegesê en aan sy saad, enkelvoud, dit is Christus. So die oomblik wanneer ek in Christus kom, word al die beloftes, die ewige beloftes, die geestelike beloftes, wat aan Abraham gemaak is, aan my toegesê, en ek word 'n erfgenaam van die Heilige Gees, die ewige lewe, ewige kunskap en die geregtigheid van Christus. En ek ontvang weer die Heilige Gees. Dit is wat Efesiërs 3 vers 13 en 14 sê, omdat Christus 'n vloek geword het, kan die seun van Abraham, die zegen van Abraham, die nou ook na die heidene kom, want ek en u is nie van nature Jode nie, en kan ons die Heilige Gees deur die geloof ontvang. So die Bybel sê, of jy dit voel of nie, maak nie saak nie, die Bybel sê, God sê, as jy Christus Jesus in die geloof aangeneem het, en vertrou op sy kruisdood, dan het jy, nie nog moet nie, dan het jy die Heilige Gees ontvang, en as jy verseël, Efesiërs 4 vers 30, tot die dag van verlossing, en vers 14, Efesiërs 1 vers 14 sê, dan het ons die onderpand ontvang, gebruik jy ook daar die woord, die onderpand ontvang, om sy eiendom, hy sê, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Ek probeer om begrippe wat heel ingewikkeld klink, heel eenvoudig aan u oor te dra, want jy weet, ons kan nie net die melk kossies ook gee nie, dan gaan u baba bly. So as ek bietjie, as jy voel die kos is 'n bietjie vas, kou net langer daaraan. Verstaan jy? Kou net langer daaraan tot het deurgewerk is, kry weer die syde en luister tot jy dit verwerk. Maar dit is so wonderlik, dit is eintlik so eenvoudig, dat ons nou erfgename is in Christus, en ek moet dit weet, die Bybel sê dit, en ek moet dit toeëien, en ek word 'n kind van die Vader. Weet jy wat is vir my so wonderlik? Dat toe die verlore seun terugkom by sy vader, en hy het nog nie eers klaar bely nie. Hy het gesê, Vader, vergewe my, en hy wou nog gesê, maak my soos een van u huurlinge, of wat ook al, jy weet, hy wou nog dinge gebid het, ek kan nie eens meer alles mooi onthou nie, maar nog voor hy klaar vir die vader gesê het, wat in sy hart was om te sê, toe sê die vader, bring een ring en sit het aan sy hand, letterlijk staan daar hand, hy is my kind, daar is 'n verhouding weer tussen ons, trek vir hom 'n kleed aan, beteken hy is volkome aanvaar, hy is vergewe, hy is regverdig verklaar, hy kan van nou af in my huis weer ten volle optree soos 'n kind, en skoene aan sy voete, as hy gaan werk, dan werk hy nou vanuit die feit, dat hy in 'n verhouding met my staan, hy die gesag van 'n seun. En dis so wonderlik, en daar is fees gevier, maar partij van ons is nog soos die ander ou broer. Nee, ons is in die huis, maar ons het geen blydskap, ons het geen verhouding met die vader. Die ander broer was heel kwaad, boos, en die pa kom uit na hom, hoe genadig is God nie, die pa kon gesê het, man, as hy nou ons sê in Afrikaans, as hy harde kwaas is, ken jy die woord, los hom daar buiten, los hom, nee, die pa gaan nog uit na hom, so is God, en hy sê, my kind, ons moet toch fees vier, want jou broer, wat dood was, wat weg was, het lewend geword, hy is weer hier, en dit is rede om bly te wees. Ja, maar hier is hy terug, hy het u goed deurgebring, en u het slag vir hom die beste kalf, maar vir my, ek werk al die jare vir pa, maar u het nog nooit vir my 'n bokkie geslag nie. Au. Nou by ons sê die Zulus, au. in die vaderhuis, maar 'n wettiese verhouding. Wat sê die vader vir hom? Kan jy onthou? Is dit Lukas 15? Kind, alles wat myne is, is joune. Oh. Alles wat myne is, is joune. Jy kon lank al vir jou 'n bokkie gaan vat het en geslag het. Jy kon lank al vir jou 'n kalf gaan vat het of 'n koei en slag dit en eet dit en hou fees. Jy kon ook fees gevier het. Weet jy, daarom wil ek weer sê wat ek eergister aand of wanneer ook al gesê het, ons moet nie dink dat alles wat dood is, is gereformeerd nie. En dat gereformeerdes nie ook kan bly wees en juig oor hulle verlossing. Met oë wat straal kan sê, prys die Here, ek is God se kind. Ek het die onderpand ontvang van my ewige verlossing. Dit beteken, ek het alreeds die Heilige Gees ontvang, ek het alreeds die ewige lewe ontvang, ek is 'n kind van God, ek is 'n erfgenaam. En dit is die bewys, die feit dat ek die Heilige Gees ontvang het, en die ewige lewe, geestelike lewe, is 'n bewys dat by die wederkoms van Christus, sal ek die volle verlossing deelagtig word, en in die volle heerlikheid van Christus ingaan, en in sy heerlikheid deel, volgens Johannes 17. En Christus sien so uit daarna, hy sê, ek wil so graag hê, dat julle daar by my moet wees, en my heerlikheid moet deel. Die vyfde, in hom het ons die volheid van die Godheid lichamelik. Kolossense 2 vers 9 en 10. Kyk, wanneer word ons al hierdie dinge deelagtig? Laat ons dit net weer sê. Wanneer? Die oomblik wanneer ons tot geloof kom. Dit is die oomblik van ons wedergeboorte. Kyk, Titus 3 vers 5 sê dat ons word gered. Titus 3 vers 5. Ons word gered deur die bad van die wedergeboorte. Daarom is die wedergeboorte van kardinale belang. Dis waar ek begin om 'n Christen te wees, om 'n kind van God te wees. Sonder die wedergeboorte is jy nog verlore op pad hel toe, geestelik dood. Met die wedergeboorte, kind van God, erfgenaam, en ryk in die Here, al besef jy dit nog miskien nie, en jy moet dit nog leer wat dit alles behels, maar ons lees, Kolossense 2 vers 9 en 10 is die vyfde punt. In hom is ons nie net uitverkies, verlos, erfgenaam, verseël nie, en het ons reeds die onderpand van ons saligheid nie, maar het ons ook die volheid van die Godheid, die volheid van Christus alreeds. Ons het dit in beginsel. Kolossense 2 vers 9 en 10, en Paulus verduidelik in die vorige vers, in Kolossense 1 vers 27 en 28, dat in Christus is die geheim, Christus is die verborgenheid wat geopenbaar is, en alles wat ons nodig het, al die skatte van wysheid en kennis van geestelike lewe is in Christus te vind, maar ons moet dit ontdek, dit moet mettertyd al meer aan ons geopenbaar word, dat ons tot hierdie volheid in Christus ook kan kom. Nie net gered, tot bekering gekom, tot geloof nie, maar kom tot hierdie volheid in Christus. Dit is wanneer jy regtig voller verstaan wie Christus is, en om voller deelagtig word. En Paulus sê, daarvoor werk ek. Dit bly nie by bekering nie. En u kan gaan kyk ook dat in Hebreërs 6 vers 1 tot 3 staan daar, dat ons moet nie net by die bekering bly nie, en die dinge soos die oordeel, maar ons moet tot die volheid van Christus voortgaan. En dit is op my getuienis, verskillende getuienisse op syde, ek gaan dit nie nou weer vertel nie, maar hoe dat ek self as predikant tot bekering gekom het, vervul is deur die Heilige Gees en eers heel wat later tot hierdie volheid in Christus gekom het. Hierdie volle rus in die Here, hierdie dieper verstaan en dit hou nog nie op nie, maar Paulus sê in vers 29 van Kolossense 1, daarvoor arbei ek, dat ek gelowiges wat reeds tot bekering gekom het, kan bring tot hierdie volheid wat hulle eintlik reeds in Christus het, maar hulle verstaan dit nie. Daarom word hulle dit nie in die praktyk deelagtig deur die geloof nie. Die Here moet dit aan hulle openbaar. Die waarheid waaroor ek eergisteraand gepraat het en jy kan die serie kry, en ook daar by die studente die vorige aand, oor wat ek noem die volle versadiging in Christus, waar jy tot een dieper oorgave, dieper begryp ook kom van wie Christus is, en om voller deelagtig word, en hy vir jou word die brood van die lewe, Johannes 6 vers 35, hy wat na my toe kom sal nooit weer honger kry nie, daar is so iets soos die volheid in Christus. A.B. Simpson was een groot godsman en een prediker, en hy het heel wat gepreek oor die gerechtigheid, die geloof en bekering, maar toe kom hy ook op een dag tot hierdie ontdekking van hierdie rijkdomme in Christus, hierdie volheid in Christus van die Godheid, en hy neem dit aan in die geloof, en hy sê, Here, ek verstaan dit nie alles nie, maar ek neem hierdie volheid aan, en Here Jesus, vervul my ten volle met u self, en versadig my en bring my tot hierdie rus in u, wat Hebreërs 4 vanaf vers 10 van praat, dat daar is een volle sabbatsrus vir die volk van God, en toe word hy dit deelagtig, en daarna toe skryf hy een gedig, waarin hy sê, nou gaan dit nie meer vir my so seer om die verlos, sing nie maar die verlosser, die heiligmaak, king nie maar die heiligmaker, die genees, sing nie maar die genees heer, Christus word vir my alles. En Paulus, toe hy dit ondervind het, het hy gesê, in Filippense 1 vers 21, vir my is die lewe Christus. Nou weet ek gelukkig nie, hoe laat het ek begin preek nie. Ek is nou eers by die tweede deel van die boodskap, die uit praktiese ondervinding en deel word, miskien moet ek dit dan maar een bietjie korter maak, en dit het ons gelees duidelik in Kolossense 2 vers 6 tot 7. Hoe word ek nou hierdie volheid in Christus deelagtig? Hoe groei ek daarin, dat ek nie net by bekering bly nie? Nou daar staan, hy gee vir ons die geheim, ek sal dit probeer heel kort doen. Kolossense 2 vers 6, soos julle Christus Jesus aangeneem het, wandel so in hom. Soos julle Christus Jesus aangeneem het, wandel so in hom. Wandel so in hom. Hoe het ons Christus aangeneem? Deur die geloof. Die Bybel sê vir ons, kom ons vat dit net weer heel snel, die Bybel sê vir ons in Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle gee God die reg, die gesag, om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Die dag toe die Here my oortuig het, ek moet tot bekering kom, en ek het daarmee saamgestem, het ek besluit, dis die regte ding om te doen, en ek het gesê, Here, hier is ek, kom woon in my hart, vergewe my sondes, hierdie twee dinge. Vergewe my sondes, en ek neem u aan as my Here, my verlosser, en toe vertrou ek God op sy woord, wat sê, nou is ek een kind van God, of ek dit voel of nie, die Bybel sê so, allemaal wat hom aangeneem het, aan hulle gee God die mag om kinders van God te wees, so God sê ek is nou een kind van hom, aan hulle wat in sy naam glo. In vers 13 sit nog soos ons sê die cherry op die koek, die kersiekie, die mooie dingetjie op die koek, hy sê, hulle is uit God gebore. Nou net so sê, soos ons Christus Jesus aangeneem het, wandel so in hom. En dit beteken in die geloof. Soos wat jy nou glo, ek is gered, op grond van die feit dat ek Christus aan, of deur middel van die feit dat ek Christus aangeneem het, op grond van wat hy in die kruis gedoen het, nou glo ek die Bybel wat sê, nou is ek in Christus Jesus, ek glo dit, of ek het voel of nie, en ek begin leef daaruit. En dan word Romeine 11 vers 36 waar, wat sê uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, jy begin leef uit Christus, in hom, alles wat jy sê en doen, jy sien jouself as in Christus Jesus, en dan gaan hy aan, die eerste punt was dan, soos jylle Christus aangeneem het, tweede punt, wandel so in hom, die derde, gewortel en opgebou in hom. Jy sien, dit is een groeiproces. Soos een boom sy wortels dieper inslaan in die grond, kan hy hoër groei. Ek moet daaruit bestaan my geestelike groei. Ek moet my geloofswortels dieper inslaan in Christus. Nie kyk na hoe ek voel nie, nie kyk na wat die dominee sê nie, nie kyk na, vooral luister na wat die duivel sê nie, maar vertrou op Christus. Hy is my gerechtigheid en ek slaan my wortels al dieper in. Ek kyk weg van myself na Christus en wat hy vir my gedoen het aan die kruis en ek neem dit aan in die geloof en so word ek dieper gewortel en opgebou. My geestelike lewe word gebou, dit groei. God gee by ons regverdigmaking vir ons allemaal evenveel genade, evenveel toegerekende gerechtigheid, maar nou groei ons, jylle trek bykie die mense sy aandag af, hoor. Kyk gauw vir my, dat ons nou moet groei in dit wat ons reeds ontvang het, gewortel en opgebou staan daar, in hom. Ek moet my al meer sien as in Christus. Ek moet my al meer in geloof dit neem dat ek is in Christus en ek leef nie meer uit die ou Adam en die ou Adam natuur nie, want ek is met Christus gekruisig, ek is saam met Christus opgestaan in 'n nuwe lewe en nou word ek dieper daarin gewortel, daarin opgebou in die geloof. Heeltyd word gepraat van die geloof. Vierde punt, bevestig in die geloof, sien, weer geloof, vasgemaak in die geloof, bevestig in die geloof, terwyl ek daarin oorvloedig is met danksegging, oorvloedig in hierdie geloof, wat steeds kyk na Christus, steeds vertrou op wat die woord van God sê, wat ek het en is in Christus, en ek is dankbaar daaroor. Kyk hoe eenvoudig is dit, dis alles genade op genade. Vyfde punt, saam met Christus, as ek in Christus is, dan het alles wat met my gebeur het, wat met Christus gebeur het, ook met my gebeur. Dit het saam met Christus gebeur. As dit ek is, hierdie, en hier is Christus, en ek is in Christus, dan as ek myself sien as in Christus, dan reken ek alles wat met Christus gebeur het vir myself toe in die geloof. Ek het ook gesterwe vir my ou sondige natuur. Ek het ook opgestaan saam met Christus in 'n nuwe lewe. Ek heers saam met Christus alreeds oor die bose magte in die lig, Kolossense 2 vers 15, en ook die laaste verse van Efesiërs 1. En daarom het Watchman Nee 'n boek geskryf wat u gerus kan lees. Ek wou 'n bietjie meer daaroor praat, maar ek dink ek gaan dit eers laat, maar laat ek dit net vinnig sê. Hy som hierdie hele boodskap wat ek nou vir u gee op met drie woorde uit Efesiërs. Hy sê, dit bestaan uit sit, wandel, staande bly. Efesiërs 2 vers 6, ons is saam opgewek en sit reeds in die hemele in Christus Jesus, so ons sit saam met Christus en heers oor die sonde, die vlees en die Satan. As ek tot daar die wete kom, dan kom ek tot rus, ek sit saam met Christus op die troon, ek sta nie daar, daar sit ek, so ek vertrou, dis alles vir my gegee, ek ontspan, ek het dit in Christus, ek hoef nie daarvoor te werk nie, wandel, maar nou na ek sit, wandel ek. In ons lichaam kan ons nie sit en wandel nie. Maar geestelik kan ons. Terwyl ons sit, saam met Christus, wandel ons nou deur die gees. En dit lees ons in Efesiërs 5. En ons wandel in die lig. En dan staande bly. Dan is ons in 'n oorlog betrokke. Maar ons veg vanuit die feit dat ek in Christus is. Daarom is daar oor die geestelike oorlog gepraat word in Efesiërs 6. Dan begin dit by vers 10, word kragtig in die Here. So as die Satan my aanval, sien ek my ook weer in Christus. Ek is beskerm, soos David destyds in die rots weggekruip het. So skuil ek in Christus. Jare gelede het ek en my vrou gaan vakantie hou, in die vakantiehuis van 'n predikant. En toe ons nader ry na hierdie huis toe, toe kyk ons na die huis en die huise van daardie vakansieplek het name. En die name van hierdie, die naam van hierdie huisie was, Bly in my. Bly in my. En die wind het die hele naweek gewaai en dit was koud. Die wind het so erg gewaai dat die wind gehuil het. Het julle dit al gehoor? Om die hoeke van die huis. Dit was sleg. Ons kan nie na die strand gaan nie. Heeltyd bly ons in die huisie. En ons bly net in die huisie. En die wind raak ons nie. Die storms raak nie aan ons nie. Ons bly net in die huis. En dit is hoe jou lewe word. Jy sien jouself as in Christus. En jy skuil in Christus en die storms kom en die probleme kom, maar jy sê, ek is in Christus. Ek is saam met Christus gekruisig vir my ou natuur, saam met hom opgewek vir my, in die nuwe natuur, dat ek vir die Here lewe, en nou heers ek saam met hom. Sit, wandel, staande bly. En ek kan dit al drie gelyk doen. En dit bring my by die by my laaste afdeling van 5 punte, wat ek in 4 minute vir u moet sê, want my horlosie is gelukkig 5 minute agter. Ek wil het so graag met u klaarmaak. Hoekom is ons toch haastig? Ons is mos die hele naweek hier. En, goed, die lewe in Christus. Ek sien in julle gesigte, julle is nog heel by, nee? Ja, prachtig, dit is so lekker om met die Nederlanders te praat. Omdat jylle goed in die theologie ontwikkel is en jylle kan nogal vaste kos vat. Al kou jy hom nie dadelijk nie, by ons die koeie sit het hier in die kies. En dan eet hy nog weer aan en sit in die kies. Die ape ook. So sit het maar in die kies. Die derde, die laaste 5 punte, die lewe in Christus. Ek het al baie daar gepreek, so ek hoef nie veel daaroor te sê nie. Die eerste ding wat ek net wil sê, as ek hierdie dinge glo, wat ek nou vir u gesê het, en ek neem dit aan in die geloof, omdat die Bybel so sê, dan begin die Heilige Gees, wat in elk geval aan my daar die geloof gee, die hy werk in my die geloof, ek het Christus aangeneem, daarom is ek nou kind van God, hy werk nou ook die geloof in my, maar nou is ek in Christus. Want hy werk deur die woord, die Heilige Gees bevestig aan my, ek vat God op sy woord, ek sien myself as in Christus. Ek is nou nie net meer 'n arme, ou ellendige sondaar nie. Nee, ek is nou ook 'n kind van God, weergebore, erfgenaam, en nou sê die Bybel vir my, as ek in Christus is, dan is ek soos 'n loot uit die wingerdstok, nee, en Christus leef in my en deur my, Romeine 8 vers 2, die wet van die gees, van die lewe in Christus Jesus, sien nie, het my vry gemaak van die wet van sonde en dood. So hier staan nou dat die Heilige Gees in my, hier die lewe in Christus Jesus, een werklikheid wil maak in my lewe. Sonder die Heilige Gees is het onmoontlik. Ek kan al hierdie kennis hê, maar nou moet ek daarop vertrou, dat ek het mis nou die Heilige Gees. Die Heilige Gees woon in my. En ek rus daar en ek sê, Here, u gees woon in my, laat u gees nou hier die lewe van die lewe in Christus Jesus, ek is soos 'n loot uit die wingerdstok in my lewe. Dit is eintlik soos die sap, ek weet nie of julle die woord sap gebruik, wat vanaf die wingerdstok vloei en die lewe gee deur die loot. Die Heilige Gees skenk aan my al meer en meer die lewe van Jesus. En ek word dan al meer gelei deur die Heilige Gees, Romeine 8 vers 14. Die tweede punt. Dit is 'n lewe van gemeenskap met die Vader en die Seun. Hierdie lewe in Christus Jesus is 'n voortdurende lewe van gemeenskap met die Vader en die Seun. 1 Johannes 1 vers 3. Weet jy, dit is so kostbaar. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees is een. Nou is ek in Christus Jesus. Ek word eintlik ingebring in daardie gemeenskap wat die Vader en die Seun en die Heilige Gees met mekaar het. Die Heilige Gees woon in my en die Heilige Gees bring my in geestelike, voortdurende geestelike gemeenskap met die Seun van God en met die Vader. En ek kan met vrymoedigheid met die Here praat en my hart met hom deel, ek wandel in die lig met hom. Die derde ding is, die Gees getuig nou in my hart, dat ek regtig sy kind is, al van my bekering af, maar nog meer, dat ek ook 'n erfgenaam is, Romeine 8 vers 15 tot 17. En weet jy, dit is vir my so wonderlik. Ek het dit net nou gesê, so ek hoef nie daarop uit te brei nie, maar net hierdie wonderlike ding, dat as jy 'n kind van God is, al is jy nog hoe onvolmaak, maar jy kan jouself sien as 'n kind van die hemelse Vader en met heel vrymoedigheid met hom wandel en sy liefde neem. Dit is die vervulling van die verbondsbeloftes. Ek sal vir jou God wees en jy moet vir my 'n kind wees. Eendag, toe bid ek saam met twee dames, ons het in 'n span gewerk, toe ek rondreisend gepreek het, en dit was nadat ek hierdie ontmoeting met die Here Jesus gehad het, waarvan ek al soveel keer getuig het en die volle versadiging in Christus gevind het, en ek het ondervind, heel interessant, in my eie lewe, dat ek en die Here Jesus is so naby aan mekaar. Hy is by my, hy is in my, ek is by hom, maar in daardie tyd was dit asof God die Vader vir my 'n bietjie ver was. Ek kan dit nie beskryf nie, maar het was regtig so. Die Heilige Gees was in my en ek was vol van hom. Die Heer Jesus was na by my en vir my 'n heerlike werklikheid. Maar het was asof die Vader vir my 'n bietjie ver was. En of ek swalf 'n bietjie, jy weet, versigtig was vir die Vader. Weet jy wat is versigtig? Ek kan nie heel met dieselfde vrymoedigheid na God die Vader gaan as na Jesus nie. En elkeen van ons het so 'n probleem gehad en ons bid saam en toe bid ek. En ek is so bly ek het dit gebid. Here, ek beleef Jesus so naby aan my en ek so naby aan hom in heerlike, openlike, vrye, geestelike gemeenskap met hom deur die bloed en op deur die Heilige Gees. Maar dit is asof die Vader vir my 'n bietjie ver is. Wil u nie die Vader aan my openbaar? Wil u nie my naby aan God die Vader bring, vir wie ek hierdie heilige respek het? En ek hoor hoe die Here God met my praat, soos met 'n in my gedagtes, maar so heerlik, so duidelik, net die woorde van die verbond. Ek wil vir jou 'n vader wees, en jy moet vir my 'n kind wees. En ek begin huil. Ek weet nie hoe die Here dit gedoen het nie, maar ek weet net van daardie dag af, is ek so naby aan die Vader, en hy aan my, en daar is geen afstand meer. Ek dien hom nie meer met die vrees van 'n diensknegt, soos wat Romeine 8 vers 15 sê, maar soos 'n kind. Toe ek klein was, ek het 'n tweelingbroer. Toe ons klein was, het ons altyd gestoei, gestry, wie gaan op my pa se skoot sit. Gebruik julle ook die woord skoot? Tot my pa heel wys besluit het, hy gee vir elkeen van ons 'n been, dan kan ons altwee gelyk op sy skoot sit. En ons altwee voel, hy is ewe lief vir ons. Soms as ons van die landerye afgery het, my pa was 'n groot marits, nie so klein soos ek nie, en ek was klein, dan sit ek langs hom in die pick-up, in die bakkie, sê ons, en dan sit hy sy groot ou arm om my, en hy trek my nader, teen hom vas, en ek weet hy het my lief, en daar is geen afstand, tussen my en om nie, ek sal dit nooit vergeet, daar die tye. Hoe kosbaar dit vir my wees, om hierdie ou groot grove, hand van hierdie boer, wat my pa is op my te voel, en hoe hy my nader trek, en teen hom vasdruk. wat God aan my toesê, uit genade, volgens sy verbondsbeloftes, tree ek nou op as kind. Gaan staan ek by die kapteins. Leef ek vanuit die krag van Christus. En is ek nie net meer 'n armsalige sondaar nie. Sê Filippense 4 vers 13, is ek tot alles in staat deur Christus wat vir my krag gee. Vervul ek my roeping, getuig ek onverskrokke vir hom. En u kan het maar gaan bestudeer dan, sal seker ook verder daaroor praat, Kolossense 3 en Efesiërs 4 vers 22 en verder aan. Lê ek al meer die ou mens af, en beklee ek my al meer met die nuwe mens, met die Here Jesus. Romeine 13 vers 14, ek maak geen voorsorg meer vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie, maar ek beklee my met die Here Jesus. Ek trek al meer as ware die Here Jesus aan, en ek trek al meer die ou natuur uit. En dan word ek vernuwe, staan daar in Efesiërs 4, na sy beeld in ware geregtigheid en heiligheid. Prakties in my lewe kry ek dan al meer deel aan Christus se geregtigheid en heiligheid. Hy verander my al meer na sy beeld, Efesiërs 4 vers 24. En julle met die nuwe mens beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. En so word nie net my hart is nou verander nie, maar vers 22 en daai van daardie gedeelte sê ek dat selfs my denke moet nou verander. Ek moet nou al meer dink volgens dit wat God aan my hart toesê in die geloof. So my denke moet aanpas by my hart en my denke moet vernuwe word, staan daar, en ook in Romeine 12 vers 2, dat ons verander moet word deur die vernuwing van ons denke. So pas jou denke aan by wat God vir jou sê en wat jy in die geloof in jou hart ontvang het. Al twyfel jou denke, verwerp daardie twyfel en begin dink volgens God se woord wie Christus is en wie jy in Christus is en gaan leef daaruit. Amen.